It's nice to have an amplifier, but if it doesn't work, it doesn't do any good.
Sungguh baik mempunyai satu mikrofon, tapi kalau tidak jalan, tidak baik.
We are very happy to be here with you this evening.
Sungguh saya dan kami berbahagia bisa bersama saudara sore hari ini.
We both knew and loved your first pastor.
Kami mengenal dan mencintai pendeta saudara.
Brother Jeremiah Rim.
Saudara Jeremiah Rim.
And we are blessed to see the fruit of his life.
Dan kami diberkati melihat buah daripada beliau itu.
When I was here last in Indonesia, he was my interpreter.
Pada waktu pertama kali saya datang di Indonesia tahun 87, beliau menjadi penerjemah saya.
This is my wife Ruth on my right.
Dan inilah istri saya Ruth di sebelah kanan saya.
She travels everywhere with me.
Dia pergi bersama saya selalu bersama-sama.
And before I preach, we always make a proclamation from the Word of God.
Dan sebelum saya berkhotbah, selalu kami membuat satu proklamasi tentang Firman Allah.
We have learned by experience this is a very effective way to release the power of God into a situation.
Kami belajar dari pengalaman bahwa ini adalah satu cara yang efektif untuk memproklamirkan kuasa firman Tuhan di dalam pertemuan.
In fact, I do not think either of us would be alive tonight.
Dan secara sejujurnya mungkin tidak satu pun dari kami berdua masih hidup hari ini.
If we had not learned the secret of proclamation.
Kalau kita tidak belajar tentang rahasia proklamasi firman Tuhan.
At different times we have both been very sick.
Di dalam waktu-waktu yang lalu berbeda kami berdua pernah sakit keras.
And I think it was only the power of proclamation that kept us alive.
Dan itu hanya karena kuasa proklamasi firman Tuhan yang menyebabkan kami tetap hidup sampai hari ini.
And today we are well and alive because of that.
Dan kami bersama berdua masih sehat hari ini karena hal itu.
I am in my 80th year.
Saya masuk dalam tahun saya yang ke-80.
And this is our fourth journey around the world.
Dan ini adalah perjalanan kami keempat kali mengelilingi dunia.
And I thank God he gives me the strength and the power.
Dan Tuhan sangat kami hormati dan syukuri karena kami beroleh kekuatan untuk itu.
And I want to give him all the glory.
Dan segala kemuliaan kami kembalikan untuk dia.
Now we're going to proclaim 1 Thessalonians chapter 5 verses 23 and 24.
Dan kami akan memproklamirkan 1 Tesalonika 5 23 dan 24.
But we make this personal.
Dan kita membuat ayat ini menjadi sesuatu yang pribadi.
So when the word of God says you,
dan kalau firman Tuhan berkata kamu,
we say we.
Kami katakan kami.
We apply it to ourselves.
Kita pekerjakan itu di dalam diri kami sendiri.
So we're going to say this first in English.
Dan kami akan mengatakan ini pertama-tama dalam bahasa Inggris.
Then the interpreter will say it in Indonesian.
Kemudian penerjemah akan bicara akan membacakan dalam bahasa Indonesia.
And the second time you will all say it together with the interpreter.
Dan kemudian semua jemaat membaca bersama-sama bersama dengan penerjemah.
And say it as if you really mean it.
Dan saudara membaca seperti saudara sungguh-sungguh memang mensyukuri ini.
So this is 1 Thessalonians 5, 23 and 24.
1 Tesalonika 5, 23 dan 24.
Now may the God of peace himself sanctify us completely, and may our whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls us is faithful, who also will do it.
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kami seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ia yang memanggil kami adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Mari kita memulai bersama-sama. 1, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kami seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ia yang memanggil kami adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Amin.
Amin. Now tonight I want to teach about holiness.
Malam ini saya ingin mengajar tentang kekudusan.
I think this is the most difficult subject in the Bible to teach about.
Ini adalah subjek yang paling sukar diajarkan dalam Alkitab.
But I believe God wants me to teach about it here this
evening. Tapi saya percaya Tuhan memerintahkan saya untuk mengajar itu di sini.
The holiness is totally different from anything else we ever come in contact with.
Kekudusan itu sama sekali berbeda dengan semua yang kita jumpai dalam Alkitab.
It is found only in one person.
Dan ini hanya ditemui hanya di dalam satu pribadi.
That is God Himself.
Yaitu Tuhan sendiri, Allah sendiri.
The word holy.
Dan perkataan kudus
is the only word that's applied three times in the Bible to God.
Ada dituliskan di dalam Alkitab kepada Tuhan.
And that is both in the Old Testament and in the New.
Dan itu ditulis baik di Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru.
First of all, we look in Isaiah chapter 6, verses 1, 2, and 3.
Mari kita melihat Yesaya pasal yang ke-6, ayat yang pertama, kedua, dan ketiga.
In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above it stood seraphim. Each one had six wings. With two he covered his face, with two he covered his feet, and with two he flew. And one cried to another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of his glory.
Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya.
That is a direct revelation of God Himself.
Itu adalah pewahyuan yang tersendiri kepada Tuhan.
And we see that above His throne were the seraphim.
Dan kami melihat di atas takhta Tuhan para serafim.
Now in Hebrew the word seraph is the word for fire.
Dan di dalam bahasa Ibrani seraph itu artinya api.
So we do not know exactly what these creatures were like.
Dan kami tidak tahu bagaimana bentuk sebenarnya malaikat serafim itu.
But we know that they were burning, fiery creatures.
Tetapi kami tahu bahwa mereka itu makhluk yang menyala-nyala seperti api.
And each of them had six wings.
Dan setiap mereka mempunyai 6 sayap.
And it's important to see how they use their wings.
Dan kita penting melihat bagaimana mereka memakai sayapnya itu.
With two, they covered their face.
Dengan 2 sayapnya mereka menutupi muka mereka.
With two they covered their feet.
Dengan 2 sayap mereka menutupi kaki mereka.
And with two they flew.
Dengan 2 yang lain mereka terbang dan melayang-layang.
Now to cover the face and the feet.
Untuk menutupi muka dan kaki
is worship.
Itu adalah penyembahan.
To fly is service.
Untuk terbang itu adalah pelayanan.
They gave twice as much of themselves to worship as they did to service.
Mereka menyerahkan dirinya 2 kali lipat untuk menyembah daripada melayani Tuhan.
And their service proceeded out of their worship.
Dan pelayanan mereka keluar dari penyembahan mereka.
And you and I should do the same.
Dan saudara dan saya harus melakukan hal yang sama.
We should give twice as much to worship.
Kita harus memberikan waktu 2 kali lipat untuk menyembah Tuhan.
And our service should come out of our worship.
Dan pelayanan kami harus keluar dari penyembahan itu.
I believe that is the only kind of service which is effective.
Itu adalah satu-satunya cara pelayanan yang efektif.
That which comes out of worship.
Yaitu yang keluar dari penyembahan kepada Tuhan.
And most places in the world, the church gives far too little time to worship.
Dan banyak tempat di dunia ini gereja Tuhan terlalu sedikit memberi penyembahan kepada Tuhan.
The result is they are very busy, but they accomplish very little.
Karena itu mereka terlalu sibuk, tetapi hasilnya sangat minim.
We have to return to the pattern of heaven.
Kita harus kembali kepada patron dari surga.
twice as much for worship as for service.
Dua kali lipat untuk penyembahan, baru pelayanan.
And the one thing they really declared is that the Lord is holy.
Dan apa yang mereka proklamasikan adalah bahwa Tuhan itu kudus.
This was their eternal message.
Ini adalah pesan kekal mereka.
They never cease to proclaim.
Mereka tidak berhenti intinya memproklamirkan.
The Lord is holy.
Tuhan itu kudus.
Now we turn to the New Testament.
Mari kita sekarang membuka Perjanjian Baru.
The Book of Revelation.
Di dalam Kitab Wahyu.
Chapter 4.
Wahyu pasal yang keempat.
This is a revelation of heaven.
Ini adalah pewahyuan dari surga.
It's the throne room of the universe.
Ini adalah tempat takhta dari seluruh semesta alam.
The first thing that John saw in this place was a throne.
Dan pertama yang dilihat Yohanes adalah sebuah takhta.
The seat of a king and a ruler.
Yaitu tempat kursi duduknya seorang raja, seorang pemimpin.
And actually the word throne occurs 14 times in this chapter.
Dan di dalam kitab Wahyu itu takhta itu ditulis 14 kali.
And again above the throne were the seraphs.
Dan kemudian tertulis juga di atas tahta itu para serafim terbang.
And they said in verse 6,
dalam ayat yang ke-6,
Holy, holy, holy Lord God Almighty, who was and is to come.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, ayat yang ke-8, Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang.
And they said this day and night forever.
Mereka menyebutkan ini pagi, malam, selama-lamanya.
The eternal message is God is holy.
Pesan mereka yang kekal adalah Tuhan itu kudus.
And it was from that place of holiness that God ruled the universe.
Dan dari tempat penuh kekudusan itu Tuhan memerintah seluruh alam semesta.
Now, we need to distinguish between praise and worship.
Kita harus membedakan bedanya antara praise atau pujian dan worship, penyembahan.
Sometimes a church will announce a worship service.
Beberapa kali mungkin sebuah gereja memproklamasikan suatu penyembahan.
But they never do any worshiping.
Tetapi mereka tidak melakukan penyembahan.
All they do is praise.
Mereka yang lakukan hanya pujian-pujian saja.
I want to show you the difference.
Dan saya ingin menunjukkan kepada saudara perbedaannya.
We'll turn to Psalm 95.
Mari kita membuka di dalam buku Mazmur 95.
I want to say also this before we read this passage.
Dan sebelum kita membaca ayat-ayat di sini, saya ingin berkata demikian.
Worship is not an utterance. It's not something we say with our mouths.
Penyembahan itu bukan sesuatu yang kita ucapkan dengan mulut kita.
All the words for worship, both in the Old Testament and in the New, describe a position of the body.
Semua hal yang menyebutkan penyembahan, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, adalah posisi dari tubuh kita berhadap Tuhan.
And there are various different positions of the body.
Dan ada banyak posisi dari tubuh kita pada saat itu.
Some of them are these.
Dan beberapa dari mereka adalah seperti ini.
To bow the head.
Untuk menundukkan kepala.
When Moses returned to the elders of Israel in Egypt.
Pada waktu Musa itu kembali pada penatua-penatua di Israel di Egypt.
And told them that the Lord was going to deliver them.
Dan mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan akan melepaskan mereka.
They responded by worship.
Mereka menjawab dengan penyembahan.
They all bowed their heads.
Mereka semua menundukkan kepalanya.
Then worship may be bending the upper part of the body.
Dan juga penyembahan adalah menundukkan tubuh bagian atas di dalam posisi menunduk.
It may be stretching out the hand.
Yaitu mungkin dengan mengangkat tangannya ke atas kedua-duanya.
Or raising the hands.
Atau mengangkat tangannya di atas kepala kita.
All those are positions of worship.
Itu semua adalah posisi pada penyembahan.
Another position of worship is to kneel down.
Dan salah satu sikap penyembahan adalah untuk berlutut.
I grew up in the Anglican Church in England.
Saya dibesarkan di dalam gereja Anglikan di Inggris.
I never got saved there.
Saya tidak pernah diselamatkan di sana.
But I did learn one thing.
Tapi saya belajar satu hal di sana.
To kneel down.
Yaitu untuk berlutut.
And I tell you, it's a good thing to kneel down before the Lord.
Dan itu adalah hal yang baik, yang indah, berlutut di hadapan Tuhan.
Then I became a Pentecostal and then a charismatic.
Kemudian saya menjadi seorang Pentakostal, akhirnya menjadi seorang karismatik.
But one thing most Pentecostals and charismatics have left out.
Tetapi satu hal yang ditinggalkan atau dilupakan orang Pentakostal dan karismatik
is kneeling before the Lord.
Ialah berlutut di hadapan Tuhan.
Sometimes when God has come into a meeting.
Kadang-kadang waktu Tuhan datang di dalam satu pertemuan.
At the end of my sermon.
Pada akhir daripada khotbah saya.
I have asked all the people to kneel down.
Saya minta seluruh jemaat untuk berlutut.
And the presence of God has come in a very wonderful way.
Dan hadirat Tuhan datang begitu indah dalam persekutuan ini.
And then there's one more position of worship.
Dan satu posisi lagi di dalam penyembahan.
Which is the ultimate position of worship.
Yaitu posisi yang paling indah di dalam penyembahan.
You know what that is?
Saudara tahu apa itu?
To be flat on your face before the Lord.
Yaitu terlungkup dengan muka ke tanah di hadapan Tuhan.
And really, the Hebrew word for worship actually means that.
Dan sesungguhnya perkataan Ibrani tentang penyembahan itu artinya seperti itu.
We have a hymn that we sing in English.
Dan kami mempunyai satu lagu rohani yang kami nyanyikan bahasa Inggris.
And we say, let angels prostrate fall.
Dan mereka kami katakan biarlah malaikat itu terterungkup di hadapan Tuhan.
But most of the church members that sing that hymn.
Dan banyak anggota gereja yang menyanyikan lagu rohani itu.
Would never think of falling prostrate before the Lord.
Tidak pernah terpikir untuk jatuh terterungkup di dalam gereja kepada Tuhan.
It's good enough for angels.
Itu baik untuk malaikat.
But don't ask us dignified church members to do anything.
Tapi
like
jangan
that.
Minta kita anggota gereja yang baik-baik ini terlungkup di hadapan Tuhan.
So you see, most of us have a lot to learn about worship.
Banyak dari kita harus belajar banyak tentang penyembahan.
Now I'd like to read the first few verses of Psalm 95.
Saya ingin membaca sekarang ayat pertama dari Mazmur 95.
This is a progression from praise. To worship.
Ini adalah suatu progresi dari perpujian masuk dalam penyembahan.
And I have to say with my experience of charismatics.
Dan saya berkata dalam pengalaman saya sebagai seorang karismatik.
Many times they take the journey.
Seringkali kami membawa dalam pengajaran ini.
But they never get to the destination.
Mereka tidak pernah sampai pada akhirnya.
The destination is not praise.
Dan akhir daripada suatu penyembahan itu bukan pujian.
That's the way there.
Itu jalannya ke sana.
But the destination is worship.
Tetapi tujuan akhirnya adalah penyembahan.
And I think many times we frustrate the Lord.
Dan seringkali kita membuat Tuhan itu frustrasi.
We go through the act of praise.
Kita masuk di dalam perjalanan pujian.
We never come to the act of worship.
Tetapi kita tidak pernah masuk di dalam sikap penyembahan.
There was an old lady from Norway who came to a pastor in South Africa.
Seorang ibu yang tua dari Norwegia ketemu dengan pendeta di Afrika Selatan.
And we've just been with this pastor and he told us this story.
Dan dia baru berkata pendeta itu kepada saya karena saya bertemu dengan pendeta itu.
This lady was more than 80 years old.
Ibu ini berumur lebih dari 80 tahun.
And she wagged her bony finger in the face of the pastor.
Dan dia menunjukkan tangannya yang sudah tua itu di hadapan pendeta.
And she said in our country that's Norway.
Dan dia katakan di negara kami Norwegia.
Most of the preachers never know how to make room for God.
Banyak pendeta tidak pernah memberikan tempat buat Tuhan.
Just when God is about to start to move.
Dan pada waktu Tuhan mau bergerak.
The preachers start to do something.
Maka pendeta mulai berbuat sesuatu.
And they shut God off.
Mereka menutup pintu untuk Tuhan.
So this lady said to the pastor in South Africa.
Dan dia berkata pada pendeta di Afrika Selatan itu.
Don't you make that mistake.
Jangan membuat kesalahan yang sama.
And we've just been in his church.
Karena saya baru masuk di gereja ini.
And I have to say, he's learned his lesson.
Dan dia, saya berkata, dia belajar tentang pelajaran ibu itu.
At the end of his sermon,
pada waktu khotbahnya selesai,
They had spent much time praising the Lord.
Mereka mengambil banyak waktu memuji Tuhan.
But he asked the people to come forward.
Tapi dia meminta semua jemaat-jemaat maju ke depan.
And just enjoy the presence of the Lord.
Dan hanya menikmati hadirat Tuhan.
And they were there for 3 more hours.
Dan mereka berdiri di sana 3 jam lagi.
Most of them were young people.
Banyak dari mereka anak muda.
Under the age of 25.
Di bawah umur 25 tahun.
And they were on their faces.
Dan mereka semua jatuh terterukup.
They were on their knees.
Mereka sedang berlutut.
They had their hands in the air.
Mereka mengangkat tangannya ke surga.
They were speaking and singing in tongues.
Dan mereka berbicara menyanyi di dalam bahasa.
There were many, many different ways that they responded.
Dan mereka memberi respon dengan cara yang sangat berbeda.
But you see, in most services, we never got that far.
Di dalam semua kebaktian tidak pernah kita sampai
just
di situ.
When we're on the edge.
Dan beberapa gereja di mana kami datang.
We return to our program.
Kita kembali ke program kita.
But God is more important than our program.
Tuhan lebih penting daripada program kita.
I'm a very methodical person.
Saya seorang yang sangat metodis di dalam hidup saya.
I preach from an outline.
Saya selalu khotbah dari suatu catatan yang tertib.
But I am ready to let God move in.
Tetapi saya siap membiarkan Tuhan masuk di dalam.
I have a feeling He might do that this evening.
Dan saya mempunyai perasaan Dia akan melakukan sesuatu malam ini.
How many of you would welcome Him?
Siapa di antara saudara mau menyambut Dia, Tuhan?
Are you sure you really would?
Apakah saudara pasti saudara mau menyambut Dia?
He might do something very different from what you used.
Dia mungkin melakukan sesuatu yang sangat berbeda dengan kebiasaan saudara.
Would you be willing to let the Holy Spirit?
Apakah saudara siap supaya membiarkan Roh Kudus bekerja di sini?
So let's read this passage in Psalm 95.
Mari kita membaca Mazmur 95.
Let me say this. I hope I can say it freely.
Saya mau berbicara sesuatu. Saya harap saya bisa berbicara bebas.
I have been in quite a number of meetings in Indonesia.
Saya sudah datang mengunjungi beberapa kebaktian yang cukup banyak di Indonesia.
I've heard a lot of praise.
Saya belajar dan melihat banyak pujian.
I think this is the first evening I've ever begun to feel anything like worship.
Tetapi ini adalah malam yang pertama saya merasa saya masuk di dalam satu penyembahan.
Let's read this.
Mari kita membaca.
We read the first 5 verses.
Kita membaca ayat 1 sampai dengan 5.
Oh come, let us sing to the Lord, let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving, let us shout joyfully to him with psalms. For the Lord is the great God and the great King above all gods. In his hands are the deep places of the earth, the heights of the hills are his also, the sea is his, he made it, and his hands formed the dry land.
Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak bagi-Nya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaan-Nya. Kepunyaan-Nya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah membentuknya.
You see, they have come with loud, jubilant praise.
Mereka datang dengan pujian yang keras, dan dengan nyanyian, dengan sukacita besar.
And they praise God because He's the great creative.
Mereka menyembah Tuhan karena Dia pencipta yang besar.
Elsewhere in the Psalms it says this.
Dan di bagian lain dari Mazmur dikatakan demikian.
Great is the Lord and greatly to be praised.
Karena besarlah Tuhan dan besarlah pujian untuk Dia.
By praising God, we acknowledge His greatness.
Dengan memuji Tuhan, kami mengakui kebesaran-Nya.
And they didn't do it quietly.
Dan mereka tidak melakukannya dengan diam-diam.
They did it with a lot of noise.
Tapi mereka itu melakukan dengan suara yang keras.
And twice it says, let us shout joyfully to the Lord.
Dan ditulis 2 kali bersorak-sorai bagi Tuhan.
That's not singing aloud.
Itu bukan nyanyi keras-keras.
That is shouting.
Tapi itu berteriak bagi Tuhan.
How many of you have ever been to a football match?
Berapa dari saudara pernah lihat dalam pertandingan sepak bola?
Let me see your hands.
Coba angkat tangan siapa yang pernah lihat sepak bola.
All right. What do you do at a football match?
Apa yang saudara lakukan kalau melihat pertandingan sepak bola?
If you're like people in the rest of the world, you shout.
Seperti orang-orang lain di dunia, saudara berteriak-teriak.
You'll do it for a football match.
Saudara lakukan itu pertandingan sepak bola.
Won't you do it for the Lord?
Apa saudara mau lakukan untuk Tuhan?
Shouting is not singing aloud.
Berteriak itu bukan nyanyi keras.
It's shouting.
Itu adalah berteriak.
I'll show you what it is.
Dan saya ingin tunjukkan kepada saudara apa itu.
Jesus Christ is Lord.
Yesus Kristus itulah Tuhan.
That's shouting.
Itulah berteriak.
Are you willing to do that?
Apa saudara mau melakukan itu?
Why don't you stand up?
Mari kita berdiri semua. Hallelujah.
I'll do it first in English, then you do it in Indonesia.
Saya akan melakukannya bahasa Inggris dan saudara melakukan bersama dalam bahasa Indonesia.
Jesus Christ is Lord.
Yesus Kristus Tuhan.
Again.
Yesus Kristus Tuhan.
Once more.
Yesus Kristus Tuhan.
See, he's not used to shouting. All right, you may sit down.
Silakan duduk kembali.
Now you've done what the Bible says to do.
Saudara telah melakukan lebih yang seperti dilakukan di dalam Alkitab.
For many of you, that was the first time you've ever done it in church.
Mungkin bagi beberapa saudara ini pertama kali saudara berteriak di dalam gereja.
And there it is in the Bible all the
time. Dan itu ditulis di dalam Alkitab selama-lamanya ada di sana.
Now keep your finger in Psalm 95 if you got it there.
Dan taruhlah pembatas buku di dalam Mazmur 95.
And let us look at Psalm 100.
Mari kita melihat di dalam Mazmur 100.
Just one verse.
Hanya satu ayat.
Verse 4.
Ayat yang keempat.
Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful to him and bless his name.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya.
So that is how we enter into the presence of God.
Itulah cara kita masuk dalam hadirat Tuhan.
First of all, we go through the gates with thanksgiving.
Kita masuk dalam pintu gerbangnya dengan ucapan syukur.
And I make it a rule whenever I pray, always to start by thanking God.
Dan saya membuat peraturan buat diri saya, kalau saya mulai berdoa, saya selalu mengucap syukur pada Tuhan.
That's just the first step.
Itu adalah langkah pertama.
After the gates, we go through the courts.
Melalui pintu gerbang kita masuk dalam halaman.
And we go through them with praise.
Dan kita masuk di situ dengan puji-pujian.
But that's not the end of the journey.
Tapi itu belum selesai perjalanan kita.
That's just the way to get into the presence of God.
Itu baru caranya masuk dalam hadirat Tuhan.
It's very important to know that.
Ini sangat penting untuk mengerti hal ini.
The way into God's presence is thanksgiving and praise.
Masuk dalam hadirat Tuhan adalah mengucap syukur dan memuji Dia.
If you pray to God without thanksgiving and praise,
kalau saudara berdoa pada Tuhan tanpa mengucap syukur dan memuji Dia,
God will hear you.
Tuhan mau mendengar saudara.
But you'll be praying from a long way off.
Tetapi saudara akan berdoa dengan jarak yang jauh sekali.
Because you've never taken the steps to come into His.
Karena saudara tidak mengambil langkah untuk dekat kepada Tuhan.
Now what do we do when we're in His presence?
Bagaimana kita, apa yang kita lakukan dalam hadirat-Nya?
Go back to Psalm 95.
Maka kita kembali di dalam Mazmur 95.
And read verses 6 and 7.
Maka kita membaca ayat 6 dan 7.
Oh come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Today if you will hear His voice. Stop there.
Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya.
What comes after thanksgiving and praise?
Apa yang keluar daripada mengucapkan syukur dan pujian?
What's the end of the journey?
Apa itu akhir perjalanan kita?
Worship.
Penyembahan.
Let us worship and bow down and kneel.
Mari kita bersujud, menyembah dan berlutut di hadapan.
And you see, worship is the position of the body.
Itu penyembahan adalah posisi dari tubuh kita ini.
It's bowing down.
Ia adalah menunduk dengan tubuh kita.
And then it's kneeling.
Dan itu juga berlutut.
You can't worship unless your body is in the right position.
Engkau tidak bisa menyembah kalau tubuhmu tidak dalam posisi yang benar.
We pray, may God preserve our whole spirit, soul, and body.
Kami berdoa tadi supaya Tuhan memelihara tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita juga dipelihara.
Our body has to be preserved blameless, not just our spirit and our soul.
Tubuh kita juga harus dipelihara tidak bercacat, bukan hanya roh dan jiwa saja.
And when we worship, what do?
Dan kalau kita menyembah, apa yang kita lakukan?
Then you acknowledge Him as your God by worshiping Him.
Maka engkau mengakui Dia dan dengan menyembah Dia.
That's the end of the journey.
Itulah akhir dari perjalanan kita.
Thanksgiving and praise are just steps to get there.
Mengucap syukur dan memuji adalah langkah-langkah menuju ke sana.
Why take the journey but never get to the end?
Mengapa mengambil perjalanan kalau kita tidak pernah sampai pada tujuan?
And then there's a very interesting thing at the end of verse 7.
Dan kita melihat sesuatu yang indah di dalam bagian akhir dari ayat 7.
It's at the end of verse 7.
Di dalam akhir dari ayat 7.
But it's the beginning of a new sentence.
Tapi itu adalah bagian yang baru dari suatu kalimat yang baru.
And the verse ends with an incomplete sentence.
Dan ayat ini berakhir dengan suatu kalimat yang tidak selesai.
Which is completed in verse 8.
Yang diselesaikan justru di dalam ayat 8.
All it says is this.
Yang dikatakan hanya begini.
Today if you will hear His voice.
Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya.
You might think that should have gone with the next verse.
Dan saudara pikir itu akan hilang di dalam ayat berikutnya.
But that's not so.
Tetapi ternyata tidak demikian.
Because if you want to hear the voice of God.
Karena kalau saudara ingin mendengar suara Tuhan.
You know when you will hear it.
Kau tahu kapan kau akan mendengarnya?
When you are worshiping.
Kalau saudara sedang menyembah
and
Dia.
If we stop short of worship.
Kalau kita berhenti menyembah,
many times we stop short of hearing what God wants to say to us.
Maka kita berhenti juga mendengar apa yang Tuhan ingin berkata kepada kita.
God has something He wants to tell us.
Tuhan mempunyai sesuatu yang ingin diceritakannya kepada kita.
But we never give Him the opportunity to speak.
Tetapi kami tidak memberikan Dia kesempatan untuk bicara kepada kita.
As that old lady said.
Sama seperti ibu tua itu yang berkata.
Just when God wants to speak.
Pada saat Tuhan mau berbicara.
And when God wants to move.
Dan saudara mau Tuhan mau bergerak.
We start with our program again.
Kita menghentikannya dengan program kita.
I wonder how frustrated God must be with
dan
us.
Dan saya berpikir bagaimana frustrasi Tuhan itu kepada kita.
See, we're very busy to talk to God.
Karena kita terlalu sibuk untuk bicara kepada Tuhan.
But very seldom do we let God talk to us.
Seringkali jarang kita biarkan Tuhan berbicara pada kita.
Which is more important?
Yang itu lebih penting.
What God wants to say to us or what we want to say to God?
Lebih penting apa yang Tuhan ingin berbicara pada kita daripada apa yang kita mau berbicara kepada Tuhan.
What's more important is what God has to say to us.
Yang penting adalah apa perkataan Tuhan kepada kita.
Well, let me go very quickly through the scriptures and then see where we get to.
Mari kita cepat melihat ayat-ayat ini dan kita menunggu apa yang akan terjadi.
First of all, let me say this.
Pertama, saya ingin katakan ini pada saudara.
I've said it once, but I'll say it again.
Saya akan perkatakan lagi dan saya katakan lagi.
Holiness is something that is found only in God.
Kekudusan itu hanya diketemukan di dalam Tuhan.
If you do not know God personally.
Kalau saudara tidak mengenal Tuhan secara pribadi,
you have no understanding whatever of holiness.
Maka engkau tidak pernah mengerti artinya kekudusan.
It is a unique characteristic of God.
Itu adalah suatu karakteristik yang unik yang hanya dipunyai oleh Tuhan.
Only God is holy.
Hanya Tuhan itu yang kudus.
If you don't know God, you don't know what holiness is.
Kalau saudara tidak mengenal Allah, saudara tidak mengerti apa artinya kekudusan.
God has many other characteristics which we
Tuhan
can see. Which we can see in people.
Mempunyai banyak karakteristik yang lain yang kita bisa lihat di dalam diri manusia.
But holiness we find only in God.
Tetapi kekudusan kita temukan hanya pada Tuhan.
For instance, here are some other characteristics of God.
Dan kalau kita membaca ada beberapa karakteristik yang lain dari Tuhan.
Wisdom,
hikmat,
knowledge,
pengetahuan,
power,
kuasa,
righteousness,
kebenaran,
love,
kasih.
All those are parts of God's character.
Semua itu adalah karakteristik Tuhan.
But we can find them in some measure in people.
Kita bisa menemukan itu dalam ukuran tertentu dalam diri manusia.
We know a person who is in some degree wise.
Karena kita mengenal seorang dalam ukuran tertentu dia penuh dengan hikmat.
Or has some degree of knowledge.
Atau dia mempunyai sepasang atau semacam ukuran pengetahuan.
Or some degree of power.
Atau ukuran kuasa.
We even know people who are in some degree righteous.
Dan kita juga mengenal seorang di dalam ukuran tertentu tentang kebenaran.
And we know people who have a certain measure of love.
Dan kita juga mengenal seseorang yang mempunyai ukuran kasih.
We can see them in a measure in people.
Dan kami bisa melihat sifat itu dalam ukuran tertentu dalam diri manusia.
But holiness we can see only in God.
Tetapi kekudusan kita hanya bisa melihat dari Tuhan.
Only God is holy.
Hanya Tuhan adalah kudus.
Now God requires holiness in His people.
Tuhan meminta kekudusan pada umat.
I'll show you just a few scriptures very quickly.
Mari kita melihat.
2 Corinthians chapter 7 and verse 1.
2 Korintus 7 ayat 1.
Verse 1.
2 Korintus 7 ayat 1.
Paul says, "Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God."
Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah.
That's a very strong phrase.
Itu adalah ayat yang sangat kuat.
Perfecting holiness in the fear of God.
Menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Allah.
And without the fear of God, you will never perfect holiness.
Karena tanpa takut akan Allah, kau tidak pernah sempurna dalam kekudusanmu.
That's another thing I noticed in the charismatic movement.
Dan ini satu hal yang saya kenali di dalam gerakan karismatik.
It may not be true here in Indonesia.
Mungkin ini tidak berlaku di Indonesia.
But in general, there is very little fear of God.
Tetapi pada umumnya hanya sedikit mereka takut akan Allah.
We treat God as we would treat a bank manager.
Kita memperlakukan Tuhan seperti kita memperlakukan manajer bank.
We show him a certain respect.
Kita menghormati dia dalam takaran tertentu.
We know there are important ways in which he can help us.
Dan kita tahu karena dia bisa menolong kita secara beberapa hal.
But real deep reverence for God is very rare.
Tetapi penghormatan yang dalam dan sungguh-sungguh itu sangat jarang.
Then we go on to Ephesians chapter 1.
Kalau kita melihat Efesus pasal yang pertama.
Verses 3 and 4.
Pertama ayat 3 dan ayat keempat.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya.
For what purpose did God choose us?
Untuk alasan apa Tuhan memilih saudara dan saya?
That we should be holy and without blame before him in love.
Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan-Nya.
That's why God chose us.
Itulah mengapa Tuhan
That
memilih
was his purpose.
Kita. Itulah tujuan Tuhan memilih kita.
I hope you realize this evening.
Dan saya harap saudara sadar malam ini.
That you are not a Christian because you chose Christ.
Bukan saudara menjadi Kristen bukan karena saudara memilih Kristus.
But because Christ chose you.
Tetapi karena Kristus memilih saudara.
It doesn't start with your choice or my choice.
Itu bukan bermula dengan pikiran atau pilihan kita.
It starts with God's choice.
Tetapi itu bermula dengan pikiran dan pilihan Allah.
And if Christ had never chosen us, we could never choose him.
Kalau Tuhan tidak pernah memilih kita, kita tidak mungkin memilih dia.
Our choosing him is our response to his choice.
Karena kita memilih dia adalah jawaban kita dari pilihan Tuhan.
There was a time when people believed that the sun revolved around the earth.
Dan ada satu hari waktu di mana manusia berpikir bahwa matahari itu mengitari bumi.
And then there was a man named Copernicus who said that's not true.
Dan ada seorang menemukan bahwa itu tidak benar.
The earth revolves around the sun.
Ternyata dunia berputar mengelilingi matahari.
And typically enough, the church tried to kill the people who taught that.
Dan juga secara tipis orang-orang gereja mau membunuh orang yang berkata demikian.
But they were right.
Tetapi akhirnya mereka benar.
Now, which age are you living in?
Sekarang di dalam zaman apa saudara hidup?
Do you believe that the sun revolves around the earth?
Apakah saudara percaya itu matahari mengelilingi bumi?
Or do you believe the earth revolves around the sun?
Atau apakah engkau percaya dunia yang mengelilingi, mengitari?
In other words, who is at the center?
Siapakah pusat itu?
Is it you with God revolving around you?
Apakah engkau di pusat dan Tuhan mengitari saudara?
Or is it God with you revolving around Him?
Ataukah Tuhan di pusat dan kita mengelilingi Dia?
I find many Christians who think God exists for their benefit.
Banyak orang Kristen saya temui berpikir bahwa Tuhan ada untuk memberkati dia.
If I become a Christian, I get all these things from God.
Kalau saya menjadi orang Kristen, saya menerima banyak hadiah dari Tuhan.
I get health and prosperity.
Oh, aku menerima kesehatan dan berkat dan semua hal yang lain.
But that isn't the way it is.
Itu sama sekali salah.
God doesn't revolve around you.
Bukan Tuhan mengelilingi saudara.
You revolve around God.
Engkau mengelilingi Tuhan.
You're a Christian not for what you can get from God.
Engkau menjadi Kristen bukan karena apa yang kau terima dari Tuhan.
But for what you can be for God.
Tetapi apa yang kau hendak berikan untuk Tuhan.
And I don't meet many Christians like that today.
Dan saya tidak bertemu banyak orang Kristen berpikiran seperti itu.
We have reduced God to a kind of automatic vending machine.
Kita berpikir Tuhan itu seperti alat otomatis yang kita masukkan uang dan barangnya keluar.
You put the right coin in, you get the right soft drink.
Kalau kita memasukkan koin yang benar, maka keluar soft drink yang kita pesan.
Or the right bar of chocolate.
Atau coklat itu keluar sesuai pilihan kita.
Dear brothers and sisters, God is not a vending machine.
Tuhan bukan alat otomatis itu.
He's God.
Dia adalah Allah.
He's to be feared.
Dia harus ditakuti.
He's to be worshipped.
Dia harus disembah.
The reason we live is to please Him.
Sebab kita hidup ini adalah menyenangkan hatinya.
I hear very few Christians talk like that today.
Dan saya bertemu sedikit orang Kristen yang berbicara seperti itu.
We are here to please God.
Kami ada di sini untuk menyenangkan Tuhan.
We exist for His pleasure.
Kita ini hidup untuk menyenangkan Dia.
When you get God in the right place,
kalau saudara menaruh Tuhan di tempat yang benar,
things will change in your life.
Seluruh semua hidup saudara berubah.
Well, we have to go on.
Sekarang kita harus terus.
Let's look in Ephesians 5 verses 25, 26, 27.
Mari kita melihat surat Efesus 5 25, 26, 27.
Husbands, love your wives. That's not a suggestion, it's a command.
Hai suami, kasihlah istrimu, itu bukan suatu himbauan, itu suatu perintah.
It's not something you can do if you feel like it.
Saudara tidak bisa melakukan itu karena saudara ingin melakukannya.
It's something God demands of you.
Tapi itu adalah permintaan, perintah Tuhan kepada saudara.
That you love your wife.
Bahwa engkau mencintai, mengasihi istrimu.
How much?
Berapa banyak?
As Christ also loved the church.
Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat.
And gave himself for it.
Dan menyerahkan dirinya baginya.
A husband is asked to give himself for his wife.
Seorang suami harus diminta untuk menyerahkan dirinya untuk istrinya.
If you want a happy marriage, that's the way to it.
Kalau saudara ingin pernikahanmu itu berbahagia, itu caranya.
And then it says later on, the wife is to fear her husband.
Dan kemudian dikatakan bahwa istri harus tunduk dan hormat pada suami.
A lot of modern translations have changed that word fear.
Dan beberapa penerjemahan telah menghapus atau mengganti perasaan takut itu.
But it's still there.
Tetapi itu tetap ada.
You see what we've done with the gospel.
Saudara tahu apa yang kita lakukan dengan Injil ini?
We've reduced it to the level of what we can do conveniently.
Kita membentuknya itu atau menerjemahkan di dalam tingkatan sesuai dengan pengertian kita.
But that's not the gospel.
Tapi itu bukan Injil sebenarnya.
The gospel isn't designed for our convenience.
Injil itu tidak didesain karena kesenangan kita.
It's designed for God's glory.
Tetapi didesain untuk kemuliaan Tuhan.
All right, let's go on with verse 25.
Coba kita lihat ayat 25.
Oh, we go on to verse 26. That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word.
Untuk menguduskannya sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman.
How do husbands sanctify their wives?
Bagaimana suami bisa menguduskan istrinya?
By teaching them the word of God.
Dengan mengajar mereka firman Tuhan.
The husband is the priest of his
Karena
home.
Suami itu imam dari rumah tangga.
It's his responsibility to be the spiritual leader.
Itu adalah tanggung jawabnya menjadi pemimpin rohani dalam rumah tangga.
To train his wife.
Untuk melatih istrinya.
To bring up his children.
Untuk membesarkan, mendidik anak-anaknya.
I don't know how it is in Indonesia.
Saya tidak tahu di Indonesia bagaimana.
But in America, most homes, the job is done by the wife.
Tetapi di Amerika, kebanyakan di dalam rumah tangga, pekerjaan ini dilakukan oleh istri.
The husband has renounced his responsibility.
Karena suami telah menolak tanggung jawabnya.
And I've said many times in America.
Dan seringkali saya berkata di Amerika.
The great problem of the United States is renegade males.
Dan problem yang terbesar di Amerika adalah suami-suami yang berontak.
So husbands, just listen to the word of God tonight.
Karena itu suami-suami dengarkan firman Tuhan malam ini.
All right, now then, we're going to see what Jesus wants to do with the church.
Mari kita lihat bagaimana Yesus inginkan gereja itu berbuat.
In verse 27, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish.
Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela.
What kind of church does Jesus want for himself?
Yesus ingin jemaat sebagaimana?
One that is holy and without blemish.
Satu yang kudus dan tidak bercela.
And he does it through the teaching of the word of God.
Dan itu dilakukannya melalui pengajaran firman Allah.
I have observed in many different congregations.
Saya telah melihat di beberapa jemaat-jemaat.
There can be a lot of noisy praise.
Ada banyak puji-pujian yang suaranya keras.
But there is only true worship where the word of God is systematically taught.
Tetapi hanya ada penyembahan yang benar bila mana firman Allah diajarkan secara sistematis.
It's the washing of water by the word that sanctifies the congregation.
Yaitu pemandian dengan air dan firman yang menguduskan kita ini.
Well, let's go on to Colossians.
Kalau kita membuka sekarang surat Kolose,
chapter 1,
pasal yang pertama,
verse 22,
ayat 22,
21 and 22,
21 dan 22.
And you who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now God has reconciled in the body of his flesh through death, or Jesus, to present you holy and blameless and irreproachable in his sight.
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya.
As sinners, we were enemies of God.
Sebagai orang yang berdosa, kita ini menjadi musuh Allah.
But we were at war with God.
Dan kita berperang dengan Tuhan.
But God reconciled us to himself through the death of Jesus.
Tapi Tuhan memperdamaikan kita dengan dirinya sendiri melalui kematian Yesus.
And he wants to present us now in three words.
Dan dia ingin mempersembahkan kita di dalam tiga perkataan.
At the end of verse 22.
Yaitu akhir di dalam ayat 22.
Holy, blameless, irreproachable.
Kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapan.
That's God's purpose for the church.
Itulah tujuan Tuhan untuk gereja.
Do you think that over the centuries God changed his mind?
Apakah saudara berpikir selama beratus-ratus tahun Tuhan mengubah pikirannya?
That was what he wanted in the time of Paul.
Ini adalah keinginan Tuhan pada waktu Rasul Paulus.
But now he's lowered his standard.
Apakah sekarang dia turunkan standarnya?
I don't believe so.
Saya tidak percaya.
I believe God has exactly the same standard for us as he had for the apostles.
Karena saya percaya bahwa standar Tuhan hari ini sama seperti standar pada waktu Rasul Paulus.
God wants us to be holy, blameless and irreproachable.
Karena Tuhan ingin supaya kita kudus, tak bercela dan tidak bercacat di hadapan-Nya.
And then in Hebrews 12 and verse 14.
Dan kalau kita melihat kemudian Ibrani 12 ayat yang ke-14.
give you time to get a drink when I found it. It says,
dikatakan demikian,
pursue peace with all men and holiness without which no one will see the Lord.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan.
So without holiness, no one will see the Lord.
Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan.
You may be Pentecostal, you may be charismatic.
Saudara mungkin orang Pentecostal, saudara orang karismatik.
You may be evangelical.
Saudara mungkin orang evangelical.
Doesn't make any difference.
Tidak ada perbedaan.
Without holiness, you will not see the Lord.
Tanpa kekudusan engkau tidak akan melihat Tuhan.
Now, how does the Bible indicate we can attain to holiness?
Sekarang bagaimana Alkitab mengajarkan bagaimana kita bisa hidup kudus?
There are two sides to it.
Ada dua bagian daripada itu.
The first is negative.
Yang pertama adalah negatif.
The second is positive.
Yang kedua adalah positif.
Typically, religious people focus on the negative.
Pada saat itu, orang-orang rohani agamawi itu berfokuskan pada hal yang negatif.
Well, the negative is necessary.
Tetapi hal yang negatif itu perlu.
But it's not the goal.
Tapi itu bukan tujuannya.
It's just the first step.
Itu adalah langkah pertama.
And you find with most religious groups.
Dan kalau saudara lihat orang-orang yang mempunyai roh agamawi.
They have a lot of negative rules.
Mereka mempunyai peraturan-peraturan yang negatif.
Things which they tell you must not do.
Yaitu semua peraturan yang katakan jangan berbuat
itu. Those rules may be quite right.
Itu mungkin peraturan yang cukup benar.
But they are not the end.
Tetapi itu bukan tujuan akhir.
You see what I've been saying all through this evening?
Dan saudara dengar apa yang saya katakan sepanjang malam ini?
We take the journey, but we never get to the destination.
Karena kita mengambil perjalanan, tapi kita tidak pernah sampai pada tujuannya.
So let's look at some of the negative and then some of the positive.
Mari kita melihat ayat-ayat dari pada yang negatif kemudian bagian yang positif.
In the negative, Romans chapter 12.
Di dalam negatifnya Roma 12.
Verses 1 and 2.
Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Surat Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua.
I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, to this age, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna.
So Paul says, don't live like the people of this world.
Dan Rasul Paulus berkata, jangan hidup seperti orang lain hidup.
Don't think like the people of this world.
Jangan berpikir seperti manusia dunia.
So many times religion begins with outward rules.
Selalu agama itu selalu bermula dengan peraturan di luar.
Religious people try to change us from outside in.
Dan orang-orang yang agamawi itu mau mengubah kita dari luar ke dalam.
But God goes the other way.
Tetapi Tuhan justru sebaliknya.
He changes us inside.
Dia mengubah kita di dalam dulu.
And when the inside is changed, the outside will follow.
Kalau di dalam sudah berubah, yang di luar akan berubah sendiri.
So God says, don't think like the people of this present age.
Karena itu Tuhan berkata, jangan berpikir seperti manusia zaman sekarang.
Let God teach you to think differently.
Supaya Tuhan mengajar kita berpikir secara lain.
Now, basically, the people of this age approach a situation with this question.
Maka banyak manusia dari zaman ini mendatangi itu dengan suatu pertanyaan seperti ini.
What's in it for me?
Apa untungnya bagiku?
What will I get out of it?
Apa yang aku dapat karena mengikuti itu?
Most people today approach marriage that way.
Dan banyak orang berpikir tentang pernikahan juga seperti itu.
What will this do for me?
Apa untungnya bagiku untuk menikah?
That's a sure way to an unhappy marriage.
Dan itu adalah jalan yang sungguh menuju suatu pernikahan yang kacau.
Because when you learn to think like Jesus,
karena kalau saudara belajar berpikir seperti Yesus,
your question is not what will I get,
maka pertanyaan bukan menjadi apa yang aku dapat,
but what can I give,
tetapi apa yang aku bisa beri.
And when a man and a woman marry with that attitude,
kalau seorang pria dan seorang wanita menikah karena sikap itu,
they will have a happy marriage.
Mereka akan menerima pernikahan yang bahagia.
They've learned to think differently from the way this world.
Karena mereka berpikir lain daripada manusia dunia ini.
And then Paul says, "You present your body on God's altar."
Dan Rasul Paul berkata, "Engkau serahkan tubuhmu di atas altar Tuhan."
God wants your body.
Tuhan ingin meminta tubuhmu juga.
I keep emphasizing this tonight.
Dan saya menekankan itu selalu malam ini.
God is interested in your body.
Tuhan sangat interest dengan tubuh kita.
The scripture we quoted at the beginning.
Dan kita membaca Alkitab dari permulaan tadi.
Said, "May the God of peace sanctify you completely."
Biarlah Tuhan Allah yang damai itu menguduskan tubuhmu semuanya.
And may your whole spirit, soul and body be preserved blameless.
Supaya tubuh, jiwa dan rohmu itu dipelihara sempurna.
So how do you preserve your body blameless?
Bagaimana kita bisa mengatur atau menetapkan tubuh kita ini menjadi kudus?
Paul says, "Put your body on God's altar."
Dan Rasul Paul berkata, taruhlah tubuhmu di atas mezbah Tuhan.
Give your body to God without any reservation.
Berikan tubuhmu tanpa reserve kepada Tuhan.
Let it be something that is for the glory of God.
Biarlah itu sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan.
And elsewhere in the Gospels,
dan juga di firman yang lain dalam Injil,
Jesus says it's the altar that sanctifies the gift that's placed on it.
Yesus berkata, mezbah itu menguduskan pemberian yang ditaruh di atasnya.
So if you want your body sanctified,
dan kalau saudara ingin menguduskan tubuh saudara,
that is made holy,
yang dijadikan kudus,
you place your body on the altar.
Maka taruhlah tubuhmu di atas altar Tuhan.
And the altar sanctifies your body.
Maka altar itu akan menguduskan tubuh saudara.
And that's how you have a holy body.
Itu menyebabkan saudara memperoleh tubuh yang kudus.
You turn away from the thinking of this world.
Maka saudara meninggalkan pikiran manusia dunia ini.
You learn to think differently.
Maka saudara belajar berpikir yang lain.
In every situation you ask this question.
Di dalam setiap situasi saudara berpikir seperti ini.
Not what will I get out of this.
Bukan apa yang aku peroleh dari ini.
But how will God be glorified in this?
Tapi bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam situasi ini?
All right, now let's talk for a moment about the positive side.
Sekarang kita melihat bagian yang positif.
And you see, this is where most Christians stop short.
Dan inilah kekurangan kebanyakan orang Kristen.
They're very strong on the negative.
Mereka kuat di dalam segi negatifnya.
But they don't have much to say about the positive.
Tapi mereka tidak bisa berbicara banyak dari segi positifnya.
You know, it's much easier to be negative than positive.
Karena saudara tahu lebih gampang menjadi pikiran negatif daripada positif.
And basically, most religious people tend to be negative.
Dan secara umum orang-orang yang agamawi lebih banyak menjurus ke negatif daripada positif.
There are many wonderful exceptions, but basically religious people are negative people.
Ada beberapa perkecualian, tapi pada umumnya orang-orang yang agamawi selalu berpikir secara negatif.
So let's consider for a moment what is the positive side.
Mari kita lihat bagian-bagian yang positif.
Talking about the way that our parents disciplined us.
Berbicara tentang pengajaran orang tua kita tentang disiplin.
The Bible assumes that parents will discipline their children.
Karena Alkitab berpikir bahwa orang tua bisa mendisiplin anak-anak.
In many parts of the world that is no longer true.
Tetapi di bagian-bagian dunia ini tidak benar lagi.
In fact, there are some countries where they've passed laws that make it impossible for parents to discipline their children.
Dan ada beberapa negara yang mengeluarkan undang-undang yang menghalangi orang tua mendisiplin anak-anak.
That's an amazing statement.
Itu adalah statement yang aneh sekali.
There are basically only two kinds of nations that have refused to accept those laws.
Dan hanya dua negara yang menolak menerima undang-undang seperti itu.
Both America and Britain have accepted those laws.
Dan hanya Amerika dan Inggris yang menerima undang-undang itu.
There are only two main kinds of nations that refuse.
Dan hanya dua negara itu yang menolak.
the Roman Catholic nations,
yaitu negara-negara Roman Katolik,
and the Islamic nations,
dan negara-negara Islam,
they will not accept that kind of teaching.
Mereka tidak mau menerima pengajaran seperti itu.
And in that respect, they're completely right.
Dan di dalam bagian itu mereka benar sama sekali.
Let's acknowledge when other people are right.
Coba kita mengaku jujur kalau orang lain itu betul-betul benar.
Even if it means acknowledging that we're wrong.
Dan itu berarti mengakui bahwa kita ini salah.
Now I don't know where Indonesia stands.
Saya tidak tahu Indonesia berdiri di mana.
But I do pray that you will never go the way of the West.
Tapi saya berdoa supaya saudara tidak mengikuti jalan orang-orang Barat.
Because it's a road to disaster.
Karena itu perjalanan menuju kehancuran.
And the nations of the West are a long way down that road.
Dan negara-negara Barat itu sudah jauh berjalan di dalam jalan menuju kehancuran itu.
I doubt whether they can ever turn back.
Saya ragu-ragu apakah mereka bisa kembali lagi.
But that's something only God knows.
Tapi itu hanya Tuhan tahu.
Anyhow, let's look at this scripture.
Coba lihat di Ibrani 12 ayat 10.
Talking about the way our parents discipline us.
Yaitu berbicara bagaimana orang tua mendisiplin kita sebagai anak-anak.
It says in Hebrews 12 verse 10.
Dikatakan demikian.
For they indeed for a few days chastened us as seemed best to them, but God for our profit, that we may be partakers of His holiness.
Sebab mereka mendidik kita, orang tua kita, dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya.
That's the positive.
Itu adalah bagian positif.
Partaking of God's holiness.
Yaitu mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan.
God is not holy because He's got a lot of rules against doing things.
Tuhan bukan menjadi kudus karena Dia memberi peraturan supaya menjadi kudus.
He's holy because He's holy.
Dia kudus karena Dia memang
it's
kudus.
Essential nature.
Itu adalah sifatnya yang sebenarnya.
A lot of Bible teachers say that holiness is separation from evil.
Dan beberapa guru-guru Alkitab berkata kekudusan itu adalah perpisahan dengan manusia.
That's included in holiness.
Itu termasuk dalam kekudusan.
But it's not the whole of holiness.
Tapi itu bukan seluruh kekudusan.
Because God was holy before anything was ever created.
Karena Tuhan itu sudah kudus sebelum menciptakan apapun.
There was nothing from which He could be separated.
Karena itu Dia tidak bisa dipisahkan dari segala sesuatu.
But He was still perfectly holy.
Tetapi Dia tetap kudus.
That's the positive side of
holiness. Itu adalah bagian positif dari kekudusan.
And God disciplines us as His children.
Dan Tuhan mendidik kita sebagai anak-anak-Nya.
That we may partake of His holy nature.
Supaya kita mengambil bagian di dalam sifat kekudusannya.
Now the writer of Hebrews says no discipline is enjoyable at the present time.
Dan Ibrani berkata tidak ada didikan yang memberikan rasa enak.
But if we let God have His way.
Tetapi kalau kita membiarkan Tuhan mendidik kita.
Final end will be we will be partakers of God's holiness.
Akhirnya kita memperoleh bagian dalam kekudusan Tuhan.
So if you are at this time under the discipline of God,
kalau saudara sekarang ini sedang dalam didikan Tuhan,
don't fight it.
Jangan melawan.
Let God have His way.
Biarlah Tuhan berjalan sesuai
His aim is to make you holy.
Karena tujuannya adalah membuat saudara
with
kudus.
With His holiness.
Dengan kekudusannya.
Now. I want to close by a little example from the book of Job.
Dan saya ingin menutup dengan sesuatu contoh di dalam kitab Ayub.
I have all the scripture quotations here, but I won't turn to them.
Saya mempunyai banyak ayat di sini, tapi saya tidak membukanya lagi.
The way that God treated Job was amazing.
Bagaimana Tuhan menggarap Ayub itu luar biasa.
Very few other people have had to go through what Job went through.
Karena tidak banyak orang yang harus mengalami apa yang Ayub pernah alami.
But you know why Job went through it?
Saudara tahu mengapa Ayub mengalami itu?
Because he was perfect and an upright man.
Karena dia orang yang kudus dan orang yang jujur and, yang benar.
And God actually boasted about Job to the devil.
Dan Tuhan membanggakan Ayub di hadapan iblis.
He said, "Have you seen my servant Job?"
Apa kau melihat hambaku Ayub?
Perfect and an upright man.
Oh, dia saleh dan hidup kudus.
One who fears God.
Orang yang takut akan Tuhan.
And avoids evil.
Dan selalu menghindari akan kejahatan.
Wouldn't you like God to say that about you?
Apakah saudara ingin Tuhan berbicara demikian pada saudara?
Or would you?
Atau saudara tidak mau?
Because think what it cost Job.
Coba pikirkan hal ini.
The devil said to God, "Well, it's just because you bless him with everything."
Oh, dan iblis berkata kepada Tuhan, "Ah, itu karena engkau memberkati Ayub."
If you take away all your blessings,
kalau engkau mengambil semua berkatnya,
he'll curse you to your face.
Maka dia akan mengutuki engkau.
So God said to Job, "You can take everything he has."
Dan Tuhan berkata kepada iblis, "Engkau bisa ambil semua kekayaannya."
And the devil destroyed all Job's possessions.
Dan iblis menghancurkan milik Ayub semuanya.
Worse than that.
Dan lebih berat daripada itu.
He killed all Job's children.
Dia membunuh semua anak-anak Ayub.
7 sons and 3 daughters.
7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.
And God let him do it.
Dan Tuhan mengizinkan iblis melakukan hal ini.
And Job did not turn against God.
Dan Ayub tidak pernah berbalik dari
said,
Tuhan.
The Lord gave and the Lord has taken away.
Dia berkata Tuhan memberi dan Tuhan mengambil kembali.
When my first wife died about 19 years ago.
Pada waktu istri pertama saya meninggal 19 tahun yang lalu.
I felt as if I'd lost part of myself.
Saya merasa saya kehilangan bagian dari tubuh saya sendiri.
But you know what comforted me?
Tapi saudara tahu apa yang menghibur saya?
What Job said.
Apa yang dikatakan Ayub?
The Lord gave and he took away.
Tuhan memberi dan Tuhan mengambil.
I knew God had given me my wife.
Dan Tuhan memberikan saya istri saya itu.
And I understood he had taken her away.
Dan sekarang dia mengambilnya kembali.
And I said to myself,
dan saya katakan kepada diri saya sendiri,
if I can trust God to give,
kalau aku bisa percaya Tuhan memberi saya sesuatu,
then I have to trust him to take away.
Maka aku bisa percaya dia mengambilnya kembali.
And that was the way out of my grief.
Itu saya akan keluar, itu membawa saya keluar dari kesusahan saya.
It didn't all happen suddenly.
Dan itu tidak berlaku sebentar.
It took time.
Itu menghabiskan waktu yang lama.
And if there are any of you here who have lost a spouse,
kalau saudara di sini kehilangan suami atau istri,
I just want to tell you this.
Saya mau berkata kepada saudara ini.
No one who has not been through that experience understands what it is.
Tidak ada seorang pun yang belum mengalami hal itu bisa mengerti keadaan.
Your pastors and your friends may be very kind to you.
Pendetamu, teman-temanmu mungkin baik pada saudara.
But if they've never been through it, they don't know what it's
like. Tapi kalau mereka belum mengalami ini, mereka tidak akan mengerti.
But God understands.
Tapi Tuhan mengerti.
And then he say this, trust him.
Dan saya mau berkata kepada saudara, percaya tetap
if
kepada.
If you trust him to give,
kalau saudara percaya pada pemberiannya,
trust him to take away.
Percaya juga pada waktu dia
mengambil. He knows what he's doing.
Dia tahu apa yang diperbuatnya pada saudara.
Well, that was the first test of Job.
Itu adalah tes pertama dari Ayub.
And he didn't turn against God.
Dan dia tidak berbalik dari Tuhan.
So later God said to the devil, "You see my servant Job?"
Dan akhirnya Tuhan berkata pada iblis, "Lihat itu hambaku Ayub."
I let you take everything he had.
Engkau sudah mengambil semua kepunyaannya.
And he still didn't turn against me.
Dia tidak melawan aku.
And the devil said, "Ah, but you touch his body."
Dan iblis berkata, "Ah, kalau engkau menjamah tubuhnya."
And then he'll turn against you.
Maka dia akan berbalik mengutuki engkau.
And so God said, "He's in your hand."
Dan Allah berkata, "Ia ada di dalam tanganmu."
You can touch his body, but you can't
take his life. Engkau bisa menjamah tubuhnya, tapi jangan ambil jiwanya.
And the devil went out and smote Job with boils from the crown of his head to the soles of his feet.
Iblis datang dan memberikan Ayub suatu borok dari kepala sampai telapak kakinya.
That's one source from which boils come.
Itu adalah pertama-tama bisul itu datang dari iblis itu.
It's not the only way boils come.
Itu bukan cara satu-satunya bisul itu datang.
But the devil can put sickness on people.
Tapi iblis bisa menaruh penyakit pada manusia.
But Job still didn't turn against God.
Tapi Ayub tetap tidak melawan Tuhan.
And then we get the rest of the story.
Dan kita lihat cerita selanjutnya.
His 3 friends come to comfort him.
3 temannya datang untuk menghibur Ayub.
You know what I say like about those friends?
Tapi saudara tahu apa yang saya senangi terhadap 3 teman itu?
If you can translate it into Indonesian.
Kalau bisa diterjemahkan bahasa Indonesia.
With friends like that, we don't need any enemies.
Kalau kita mempunyai teman seperti itu, kita tidak perlu ada musuh.
Because they had no comfort to offer him.
Karena mereka tidak memberikan penghiburan yang layak.
Essentially, they all said it's because you've sinned.
Karena mereka semua menuduh Ayub karena Ayub itu berdosa.
Job said, "I haven't sinned."
Dan Ayub berkata, aku tidak mempunyai dosa.
I'm not going to tell you I've sinned when I haven't sinned.
Bagaimana aku bisa mengaku dosa kalau aku tidak berdosa?
And so they went on with this argument for a long while.
Selalu mereka berargumentasi tentang dosa itu.
And then finally God himself came on the scene.
Akhirnya Tuhan kembali di dalam peranannya.
And he spoke to Job out of the whirlwind.
Dan dia bicara pada Ayub di tengah-tengah badai.
And we won't go into all the details.
Dan kita tidak akan berbicara detailnya.
But at the end, Job said this.
Tetapi akhirnya Ayub berkata demikian.
In chapter 42.
Di dalam pasal yang ke-42.
Verses 5 and 6.
Di dalam ayat yang ke-4 dan yang ke-5.
This is how he responded to the Lord.
Ini caranya dia memberi respon pada Tuhan.
I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Therefore I abhor myself and repent in dust and ashes.
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu.
When Job came face to face with God,
ketika Ayub berhadapan muka dengan Tuhan,
his whole attitude changed completely.
Maka sikap hidupnya berubah sama sekali.
And he said, I'm vile.
Dan dikatakannya, aku ini kotor.
I'm just dust and ashes.
Aku ini hanya debu dan abu.
What changed him?
Apa yang mengubah dia?
The revelation of God.
Yaitu pewahyuan Allah kepada dia.
You see, Job was a righteous man.
Saudara lihat, Ayub itu orang yang benar.
But he had never encountered God's holiness.
Tapi dia tidak pernah bertemu dengan kekudusan Tuhan.
And when he was in the presence of holiness,
pada waktu dia dalam hadirat Tuhan melihat kekudusan Allah,
his righteousness didn't mean anything.
Maka kebenarannya tidak berarti sama sekali.
And I believe this is true for you and me.
Dan ini benar buat saudara dan saya.
The only way we can really understand holiness.
Satu hal, cara satu-satunya mengerti kekudusan Tuhan.
Is by the direct revelation of God.
Adalah dengan pewahyuan pribadi dari Allah.
I can teach about it.
Saya bisa mengajar tentang hal itu.
You can listen to it.
Saudara bisa mendengarkan itu dengan baik.
You can read about it.
Saudara bisa membaca tentang kekudusan.
But only you or I will ever know holiness.
Tapi saudara dan saya akan mengerti tentang kekudusan.
In the measure in which we come to know God.
Dengan ukuran kita, bagaimana kita mengenal Tuhan.
All the other attributes of God we can find in some measure in people.
Dengan semua karakter yang lain dari Tuhan kita bisa melihat pada manusia pada ukuran-ukuran tertentu.
But holiness is found only in God.
Tetapi kekudusan itu hanya dari Tuhan.
And anyone that does not know God does not know holiness.
Kalau siapa yang tidak pernah bertemu dan mengenal Tuhan, dia tidak pernah mengenal kekudusan.
Only in the proportion that we know God do we begin to know holiness.
Sebagaimana besar kita mengenal Tuhan, sebagaimana ukuran itu kita mengenal kekudusan.
Now I'll share with you my personal attitude.
Dan sekarang saya ingin membagikan kepada saudara sikap saya secara pribadi.
I have been a Christian for 53 years.
Saya menjadi orang Kristen selama 53 tahun.
And I've served the Lord more than almost 50 years.
Dan saya melayani Tuhan hampir 50 tahun.
I have never been a backslider.
Saya tidak pernah mundur dari Tuhan.
I have never committed any terrible sin.
Saya tidak pernah membuat dosa yang jahat sekalipun.
Generally speaking, by the standards of the church today.
Dan secara umum dengan standar gereja masa ini,
I'm accepted as a good Christian.
Aku diterima sebagai orang Kristen yang baik.
And a servant of the Lord.
Dan menjadi hamba Tuhan yang diakui.
I thank God for that.
Saya mengucap syukur pada Tuhan karena
it's only His grace.
Itu karena anugerahnya saja.
But
tetapi,
it doesn't satisfy me.
Itu tidak memberi kepuasan pada
I realize there's something much more that I have not yet attained.
Saya sadar ada sesuatu yang jauh lebih indah yang saya belum punya.
It's the experience of the holiness of God.
Yaitu pengalaman mengenal kekudusan Allah.
And I realize I can't arrange it.
Saya tahu bahwa saya tidak bisa mengaturnya.
I can't program it.
Saya tidak bisa memprogram itu.
It depends on God's sovereignty.
Itu bergantung pada kehendak Allah.
But I have a feeling that tonight God wanted me to talk about this.
Tapi saya mempunyai perasaan bahwa malam ini Tuhan mau berbicara tentang hal ini.
And God is challenging the people in this congregation.
Dan Tuhan menantang saudara di dalam jemaat gereja ini.
To go a step further.
Supaya saudara melangkah satu langkah lebih maju.
Your praise was wonderful.
Pujian saudara indah.
And I felt the beginnings of worship.
Dan saya merasa ada permulaan dari penyembahan yang benar.
More than I felt in any place I can remember in Indonesia.
Lebih daripada tempat-tempat lain ketika saya di Indonesia.
But you're just paddling in the edge of the ocean.
Tetapi saudara baru masuk di dalam pinggiran daripada lautan besar.
We are just paddling in the air.
Kita mulai saja masuk di bagian tepi daripada lautan yang besar.
And I believe God is crying out to us.
Dan saya percaya Tuhan sedang memanggil, berteriak kepada kita.
Won't you come closer to me?
Marilah datang lebih dekat kepadaku.
Don't you want to know me better?
Apakah kau tidak mau mengenal aku lebih dekat?
Are you just satisfied to be where you are?
Apakah kau puas hanya sampai di sini?
If you die, you'll go to heaven.
Kalau kau mati, kau pasti masuk surga.
But there's much more for you on earth than you
Tetapi
have yet.
Tetapi ada hal-hal yang lebih indah disediakan Allah buat saudara.
Now I have the impression God wanted me to say this to you.
Dan saya mempunyai tekanan bahwa Tuhan mau berbicara ini pada saudara.
I haven't said it to any other congregation.
Saya tidak pernah berbicara ini pada gereja yang lain.
It's something that God has been speaking to my heart for
Tetapi
several months.
Itu adalah yang dikatakan Tuhan dalam hati saya selama beberapa bulan.
Now I'm going to put the meeting back in the hand of the leaders.
Saya ingin kembalikan pertemuan kebaktian ini pada tangan pemimpin-pemimpin saudara.
And I'm going to suggest to you that you do something new.
Dan saya ingin memberikan himbauan pada saudara, saudara melakukan sesuatu yang baru.
You know exactly how to close the meeting.
Saudara tahu bagaimana saudara menutup satu kebaktian.
You know the words to say and the hymns to sing.
Saudara tahu apa yang saudara katakan, lagu-lagu yang harus dinyanyikan.
But maybe God wants us to do something different here tonight.
Tapi mungkin Tuhan ingin kita melakukan sesuatu yang berbeda malam ini.
God wants us to take a risk.
Tuhan ingin kita mengambil satu risiko.
Not to know exactly what we'll do next.
Tidak tahu apa yang kita harus lakukan satu langkah kemudian.
That's frightening, isn't it?
Itu sangat menakutkan.
You don't know what's going to happen next.
Saudara tidak tahu apa yang akan terjadi nanti.
Your program doesn't go any further.
Karena program saudara tidak bisa melihat sepanjang itu.
Can you trust God?
Apa saudara mau percaya pada Tuhan?
Can you open up to God?
Apa saudara mau membuka diri pada Tuhan?
And say, God, whatever you want to say.
Tuhan, apapun yang kau hendak katakan.
Whatever you want to do.
Apapun yang kau hendak lakukan, Tuhan.
That's all right by me.
Itu sungguh saya setuju.
And even if you don't want to say anything.
Kalau apapun saudara Tuhan tidak mau berbicara sesuatu pun.
Or to do anything.
Atau melakukan apapun.
That's all right by me too.
Saya setuju, Tuhan.
Ruth and I have a friend who's a little younger than I am, a senior minister.
Ruth dan saya mempunyai seorang pelayan yang lebih muda sedikit dari saya.
And two or three weeks ago, we spent half a week together with him and a few others just waiting on the Lord.
Dan beberapa minggu yang lalu kami berkumpul beberapa minggu hanya untuk menantikan Tuhan.
We didn't have any program.
Kita tidak punya program apa-apa.
We just wanted Jesus to take over.
Kita hanya menunggu Yesus mengambil alih.
A friend of mine said we're just wasting time on Jesus.
Dan beberapa teman saya berkata kita menghabiskan waktu bersama Tuhan.
You remember the woman that broke the alabaster jar and put the oil on Jesus' head?
Ingat wanita yang memecahkan botol berisi minyak narwastu dituangkan di kaki Yesus?
And it was worth nearly a year's salary.
Itu harganya upah satu tahun.
And all the people said what a waste.
Dan semua berkata, ah itu pemborosan.
Even the apostle said, what a waste.
Dan juga para rasul berkata, itu pemborosan.
This could have been sold for a lot of money and given to the poor.
Ini dijual dengan harga yang besar dan dibagikan kepada orang miskin.
And Jesus said, let her alone.
Yesus berkata, biarlah dia melakukan.
She's done this for me.
Dia lakukan itu untuk aku.
She hasn't wasted it.
Dia tidak melakukan pemborosan.
Poured it on me.
Dia lakukan karena dia menuangi
and
aku.
He said, wherever this gospel is preached,
dan dimanapun Injil diberitakan.
What this woman has done will
apa
be
yang dilakukan ibu ini akan diberitakan.
And that's been fulfilled.
Itu telah dipenuhi.
All around the world.
Seluruh dunia.
What that woman did with that oil of that jar of oil.
Apa yang dilakukan ibu dengan botol itu.
Has been told everywhere.
Telah diberitakan di setiap gereja.
What did she do?
Apa yang dilakukan?
She wasted the oil on Jesus.
Dia memboroskan minyak yang mahal itu
We don't waste
kepada
nearly
Yesus.
Enough on Jesus.
Kita belum pernah melakukan pemborosan kepada Yesus.
And so this brother of ours has got this phrase.
Dan saudara kami mengatakan ini.
Wasting time on Jesus.
Membuang, memboroskan waktu
and
kepada
we did,
Yesus.
We did that just for a few days, about
Dan kita melakukan beberapa hari.
We just sat in the presence of the Lord.
Kita duduk di hadirat Tuhan.
We didn't have a program.
Kita tidak punya program.
We weren't there to pray.
Kita tidak datang di sana untuk berdoa.
We were just there to meet with the Lord.
Kita hanya duduk di sana bertemu dengan
Tuhan. And this other brother said that the Lord had said once to him.
Dan seorang teman kami berkata Tuhan berbicara pada dia.
Do I always have to do something for you?
Apakah saya selalu harus melakukan sesuatu buat engkau?
In other words, can't you just come and enjoy my presence?
Apakah kau tidak bisa hanya datang menikmati hadiratku kepada Tuhan?
Without bringing your request?
Tanpa meminta sesuatu kepada Tuhan?
Or expecting me to do something?
Atau meminta sesuatu yang saya harus lakukan buat engkau?
At one point in the history of Israel.
Satu poin di dalam sejarah Israel.
When God was appearing on Mount Sinai,
pada waktu Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai,
He said this to Moses.
Dia berkata ini pada Musa.
Come up to the top of the mountain and be there.
Naiklah ke puncak gunung itu dan biarlah engkau ada di sana.
He didn't give him any program.
Dia tidak berikan program apapun.
He didn't tell him what he expected to happen.
Dia tidak akan berkata apapun yang akan terjadi di
he
sana.
Just said, come up and take time
dia hanya
me.
Berkata, naiklah ke puncak gunung, tinggallah di sana, boroskan waktumu di sana.
Is there a desire somewhere in your heart?
Apakah suatu keinginan di dalam hati saudara malam ini?
To take time in the presence of the Lord.
Untuk memboroskan waktu saudara di dalam Tuhan.
Not to time down with your program.
Bukan untuk memutuskan program saudara.
Not to know beforehand what will happen.
Dan saudara tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya.
But just to let God do what He wants to do.
Tetapi hanya mempersilahkan Tuhan melakukan apa yang Dia ingin lakukan.
And if He doesn't do anything.
Tapi kalau Dia tidak melakukan sesuatu apapun.
Let Him be what He wants to be.
Biarlah Dia datang hanya supaya Dia datang.
At the end of this experience, it was remarkable.
Dan ketika saya menghabiskan waktu itu pada akhirnya sungguh luar biasa.
I had become sick with quite a serious sickness.
Saya mempunyai suatu penyakit yang cukup serius.
And it looked as though I might have to go into hospital and have an operation.
Dan mungkin saya harus masuk rumah sakit untuk dioperasi.
And I would have had to cancel the rest of my journey.
Karena itu saya harus membatalkan perjalanan saya selanjutnya.
And I said to them, "There's one thing I can't cancel."
Tetapi hanya satu hal yang saya tidak bisa batalkan.
I have to go to Indonesia.
Saya harus datang ke Indonesia.
And they've made all the arrangements, and I'm the only speaker.
Dan saya mengatur semua dan saya menjadi pembicara tunggal.
Anyhow, the last day that we were together with these other brothers and sisters.
Dan pada hari terakhir pada waktu kami menghabiskan waktu itu.
One of the brothers said, "I believe God wants me to lay hands on you and prophesy over you."
Dan Tuhan mereka berkata, "Saya percaya bahwa engkau harus menumpangkan tangan atas mereka dan berdoa buat mereka."
And he said, "I don't know what I'm going to prophesy."
Dan saya tidak tahu apa yang saya harus nubuatkan.
So he was asking my permission.
Karena itu saya meminta grup saya, komisi saya.
Please do it.
Dan mereka katakan lakukan saja.
And he began to prophesy over me.
Dan dia mulai bernubuat buat aku.
Very wonderful promises of God.
Suatu janji Tuhan yang luar biasa.
But at that time, a tremendous thunderstorm broke out.
Tetapi pada saat itu ada hujan badai yang besar terjadi dan
it was right over our heads.
Dan itu jatuh persis di rumah di tempat kita.
You know, when you see the lightning, you can count the number of seconds to the thunder.
Saudara tahu kalau saudara melihat kilat, saudara bisa hitung berapa detik kemudian saudara bisa mendengar itu suara hitamannya.
You know how far away it is.
Dan saudara tahu berapa jauhnya itu kilat itu.
There was no interval between the thunder, the lightning, and the thunder.
Tidak ada perbedaan antara kilat dengan suara guntur.
It was right over our heads.
Karena itu persis di atas rumah di depan kita.
And the more they prayed for me, the more it thundered.
Lebih banyak mereka berdoa atas saya, lebih banyak suara kilat dan guntur berlegar.
It was quite frightening.
Dan itu menakutkan.
Then this brother was empowered by God.
Dan saudara ini diurapi dengan Tuhan.
And he spoke to the devil.
Dan dia berbicara pada iblis.
And don't ever do this unless God chose you to do it.
Dan jangan pernah melakukan ini kecuali Tuhan memimpin engkau berbicara.
And he said the words that are found in the prophet Zechariah.
Dan itu perkataannya adalah ditulis di dalam kitab Zakaria.
The Lord rebuke you, Satan.
Tuhan menolak engkau, menengking engkau, setan.
The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you.
Tuhan yang telah memilih Yerusalem menengking engkau.
And when he said that,
dan ketika dia berbicara itu,
the storm ceased instantly.
Pada saat itu badai itu berhenti total.
There was not another flash of lightning.
Tidak ada lagi kilat yang menyambar.
There was not another sound of thunder.
Tidak ada suara guntur itu lagi.
I have never known a thunderstorm end like that.
Dan saya tidak pernah mengerti bagaimana badai bisa berhenti begitu saja.
Usually it will die down gradually.
Biasanya hujan badai itu mulai makin lama makin reda.
This one just stopped.
Tapi ini berhenti sekaligus.
When this brother rebuked Satan.
Pada waktu saudara kami itu menengking iblis.
I thought of what happened when Jesus was on the Sea of Galilee.
Dan saya berpemikir bagaimana Yesus pada waktu di Laut Galilea.
And he was on his way to deliver somebody who was demon possessed.
Dan dia pada saat itu dalam perjalanan melepaskan orang yang sakit kerasukan setan di Gadara.
And the devil didn't want him to get there.
Dan iblis tidak mau supaya Yesus sampai di sana.
And there was a great storm around
the lake. Maka ada suatu badai yang besar di Laut Galilea.
And they all thought they were going to drown.
Dan semua muridnya berpikir mereka akan tenggelam.
They woke Jesus up.
Mereka membangkitkan Yesus.
And he just rebuked the storm.
Dan Yesus menengking badai.
And instantly there was a total calm.
Dan pada saat itu segera laut itu menjadi tenang.
That was supernatural.
Itu adalah sesuatu yang supranatural.
And what happened to us there with that thunderstorm was supernatural.
Karena kedatangan badai itu adalah supranatural.
When our brother rebuked Satan,
pada waktu saudara kami itu mengusir setan,
the storm finished dead.
Badai itu langsung berhenti.
Not one more roll of thunder.
Tidak ada guntur sedikit pun lagi.
Not one more flash of light.
Tidak ada halilintar sedikit pun lagi.
I tell you that is an experience I will remember as long as I live.
Itu satu pengalaman yang saya akan ingat sepanjang umur saya.
You see, that was part of God's program.
Itu adalah bagian dari program Allah.
We didn't have it on our program.
Kita tidak mempunyai itu dalam program kami.
If we just been there with our program, it would never have happened.
Karena kalau kami ada di sana dengan program kami sendiri, tidak mungkin akan terjadi.
But when we said, God, we're here, you do what you want.
Ketika kami duduk di sana, Tuhan, lakukan apa kehendak.
And if you don't want to do anything, that's right.
Kalau engkau tidak mau melakukan apapun Tuhan, itu juga baik.
We open the way for God to reveal himself.
Bukalah jalan bagi Tuhan untuk menyatakan dirinya pada kita.
How many of you tonight would like God to reveal himself?
Siapa di antara saudara malam ini ingin Tuhan menyatakan diri di gereja ini?
You're used to coming to church.
Saudara sudah biasa datang di gereja.
And that's wonderful.
Itu indah sekali.
But what about having a meeting with God?
Tetapi bertemu dengan Tuhan.
What if God would reveal himself to all of us?
Kalau Tuhan mau menyatakan diri buat kita semua di gereja ini.
If God would show us something we don't even need, we need to know.
Dan Tuhan menunjukkan sesuatu yang mungkin kita tidak pernah berpikir ingin mengetahuinya.
I would enjoy that.
Saya senang sekali.
My heart longs for it.
Hati saya merindukan Allah seperti itu.
I've had a lot of religion.
Saya mempunyai banyak pelajaran agama.
I thank God for it.
Saya mengucap syukur kepada Tuhan.
But there's more in the Christian life than religion.
Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam kekristenan daripada agama.
I'm hungry for more.
Saya merindukan lebih daripada.
Now I'm going to ask you to come up.
Saya minta saudara naik ke sini.
And just do whatever you believe God wants you to do.
Dan lakukan apa yang saudara percaya Tuhan ingin lakukan.
God bless you.
Tuhan memberkati saudara.
Saudara, saya tahu inilah firman Tuhan yang diperuntukkan bagi jemaat ini. Hati saya tergetar pada waktu saya mendengar firman ini. Sejak pagi Allah sudah berbicara dalam hati saya bahwa kekudusan adalah mutlak bagi jemaat. Kekudusan adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dan kekudusan itu menjadi satu keharusan bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tapi bagaimana saudara dapat mendapatkan kekudusan itu? Hanya dengan satu cara. Saudara mengenal Allah yang sebenarnya. Saudara mengenal kekudusan Allah yang sebenarnya. Baru saudara dapat merasakan bagaimana pentingnya kekudusan bagi diri kita untuk berhadapan dengan Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Saya minta pemusik untuk melaju ke depan. Kita akan memujikan satu pujian. Ku masuk ke dalam hadiratmu. Dan kita akan benar-benar menyembah Tuhan dengan posisi tubuh kita. Dan saya percaya bahwa pada saat kita menyembah Allah, di situ Allah akan bekerja pada setiap kita.
Ku masuk ke hadiratmu, di tempat kudusmu.
I will enter into your presence, O Lord, in your holy place. I come with no words, only praising and worshiping you, Lord. This few moments are is so wonderful, Lord. We can be with you, praising you and worship you.
Bersamamu selalu memuji dan menyembahmu, Engkau Tuhan puji yang
Tuhan,
Engkau Tuhan kemuliaanku.
Will your holiness, your holiness, Lord, will us with your holiness in this place. Will us with your holiness in this place.